Stage is reporting ready for launch.
A semana pasada, no noso informativo Nova a Nova, demos conta dunha interesante iniciativa que levaron a cabo nos cursos de educación infantil. Co gallo da onomástica da Constitución Española do ano 1978, os nenos desta etapa elaboraron a súa propia Carta Magna. Trátase dunha Constitución que recolle artigos referidos á convivencia no día a día, así como cuestións relacionadas co estudo e co traballo. Onte quixemos saber algo máis sobre esta iniciativa. O que pretendíamos coa nosa presenza nas aulas de educación infantil foi que os nenos desen a coñecer os nosos ointes coa súa propia voz eses interesantes artigos. Este foi o resultado, falando os protagonistas.
Saúdos, hoxe estamos aquí en Radio Torre de Lemos cos nosos alumnos de 5 anos e imos ler a Constitución que elaboraron todo infantil.
Non pegar, non coller as cousas dos demais. Atender aos profes.
Non molestar aos compañeiros mentras traballan. Non gritar. Respectar aos compañeiros en profes. Sores. Non empurrar nas filas.
Escoitar aos compañeiros mentras falan. Non copiar, non chinchar, nin chivarse.
Que lles pareceu? A verdade é que isto é fantástico. Son uns cracks, así da gusto traballar. Que canteira magnífica temos. Estou segura que se lles encargáramos que elaboraran unha constitución ían o facer mellor cos políticos. A pesar das distintas sensibilidades, chegarían a acordos. Esta foi a curiosidade da semana. Nun vindeiro programa falaremoslle doutra iniciativa. Boa semana a todos.